Já mám kromě toho textu z Deuteronomia ze 7. kapitoly, tak těch textů budu dneska číst trošku víc a ty, které jsem vybral, tak jako trošku takové stěžejní, tak jsou zapsány v první knize Paralipomenon, neboli letopisů, 22. kapitole, 13. verš a v Izajášovi 41.10. První Paralipomenon 22.13 a Izajáš 41.10. Jsou to takové poměrně krátké oddíly, ovšem ta délka textu neubírá na důležitosti textu. Tak tedy první Paralipomenon neboli letopisů 22. kapitola 13. verš. Je to text, který je docela dost, bych řekl, známý. Podobnou větu řekl Pán Bůh i Jozuovi v první knize, v první kapitole knihy Jozue. Jen tehdy budeš mít zdar, budeš-li bedlivě plnit nařízení a řády, které Hospodin přikázal Mojžíšovi pro Izraele. Buď rozhodný a udatný. Neboj se a neděs. A Izajáš 41.10. Je to takové podobné. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Dovolím si říct, že podle své vlastní zkušenosti, že když člověk se ráno probudí a vstává do nového dne, není to vždycky stejný. Někdy se probudíte a řeknete si, ach jo, zase do práce. Dneska jsem říkal manželce ráno, když jsme se potkali, říkám, jsi v 6, tak říkám, tak zítra v 6 už budu pomalu na odjezdu zase do práce a zase celý týden přede mnou, ach jo. A jakoby člověk si vůbec neuvědomil v tu chvíli, že je to milost, že vůbec do té práce může jít, že tu práci má. Že vůbec má dostatek sil z té postele vylézt, vstát a jít. Místo, abych se radoval, že tahle možnost tady je, tak zaznívá takové to ach jo, zase do práce, zase do toho vedra. Ale jsou i jiné věci, když se člověk probudí a uvědomí si, co všechno řešil minulý týden, co všechno musí řešit v rámci své rodiny, co musí řešit v rámci sebe samotného, svého zdravotního stavu, co všechno zažil, s čím vším se musí vyrovnat a vypořádat, co všechno musí zařídit a vyřídit a co je pro něho krajně nepříjemné. Řekl bych, že mnoho křesťanů ráno stává a by čelilo různým až nepopsatelným problémům. Může to být fyzická bolest, může to být citové trápení, můžou to být finanční těžkosti. A mnozí jsou bombardováni trápením za trápením. Jsou plní úzkosti a říkají si, že toho je mnohem víc, než vůbec dokážou zvládnout. Ty moje problémy jsou všude a jsou tady jenom, aby mě ničili. A já nemám sílu s těmi věcmi dál bojovat. Jak to vůbec zvládnu? Kdy to zvládnu? Víte, když mě v 91. roce náhle zemřel můj otec na infarkt, tu chvíli jsem nebyl věřící. Neznal jsem Boha, dokonce jsem si spíš s křesťanů dělal trošku legraci, i když jsem pár křesťanů potkal. A pak jsem si uvědomil, že vlastně Pán Bůh si použil právě toho odchodu mého tatínka, abych poznal Boha. Byla to tehdy pro mě hrozná rána. A každý asi ví, když ztratí někoho ze svých rodičů, jaká to je bolest a jaké prázdné místo v životě člověka zůstane. Když tady byli Austinovi jako misionáři a já jsem slyšel, že jim jejich syn v 10 měsících zemřel na syndrom předčasného úmrtí novorozenců, už jsem měl svoje vlastní děti a říkal jsem si, jak se s tím může člověk vyrovnat. Jak se může vyrovnat s tím, když ztratí své dítě. Když tady byli, už nevím přesně, který to byl rok, je to asi 4 roky zpátky, tuším, nebo 5, tak tady byl Kevin Austin v České republice na takové misijní akci, sportovní, a během té akce se dozvěděl, že další z jeho synů se zabil v autě v Americe. Syn, který byl v armádě, který prožil bez úhony pobyt v Afghánistánu a v Iráku, se nakonec zabil při uvozovkách normální autonehodě. A člověku přijde na mysl, tak už ztratili druhé dítě. Jejich dcera Briana, když se narodila, byla tehdy nejmladší, tak se narodila a měla tady v bederní oblasti nádor o velikosti takového většího tenisáku. A musela se od svých dětských let podrobovat mnoha operacím. Naposledy, když jsme se s Kevinem o tom bavili, tak říkal, a to ještě byla malá, tak říkal, že těch operací bylo přes 20. A vy, když jste se na to děvčátko podívali, kterým mu byly 4-5 let, tak jste viděli tu bolest v jejich očích. Bylo tam vidět to, co si to dítěťátko prožilo během těch 4-5 let svého života. Pořád to ještě nebyl konec. Dneska je to velice pěkná mladá slečna, která je zdravotní sestra a pomáhá, co může. Dokonce byla v Africe, aby tam pomáhala vlastně na křesťanské klinice těm, kteří nemají peníze na to, aby si mohli zaplatit lékařskou péči. Určitě si všichni pamatujete na to, co jsme tady zažívali ohledně Blakeovy rodiny. Jak dlouho Crystal bojovala s rakovinou. A taky, jaké to bylo, když odešla. Jaké to bylo pro nás a jaké to musí být pro Meta a muselo to být pro jejich děti a je to pro ně ztráta do dnešních dnů. Když odešla paní Holasová, byl to můj první pohřeb, kdy jsem doprovázel někoho ze sboru na té poslední cestě. Jsou to situace, které jsou někdy velice těžké, jsou to situace, které možná na první pohled tak těžké nevypadají. Ale musíme se s nimi vypořádat. Nejde před tím utéct. Nejde přece před tím schovat. Člověk přece musí žít dál. Má nějaké odpovědnosti, má nějaké povinnosti v rodině, v zaměstnání. Nemůže se na všechno vykašlat. Jít od toho a říct, já prostě to nezvládnu. A lidé se ptají, ale jak to mám zvládnout, co mám dělat? Vždyť všechno to, co se na mě valí, je tak veliké, tak mocné. A já jsem slabý, jsem bezmocný, neschopný s tím cokoliv udělat. A křesťan si říká, pane, jak můžu skrze to vůbec projít? Jak to můžu překonat? Jde to? Kolikrát se stává, že člověk ví, co by měl udělat. Velice dobře to ví, ale nejde to. Buď to nemá sílu, nebo třeba ani sám nechce. A nebo tu sílu ani nehledá. A nebo ji nehledá tam, kde by ji hledat měl. Víte, ale je pravdou, že nic z těchto věcí, které jsem jmenoval, a určitě byste jich mohli by vyjmenovat desítky a desítky dalších, co jste prožívali, nic z toho Pána Boha nepřekvapuje. Nic z toho není něco, o čem by Pán Bůh dopředu nevěděl. On přepověděl nejenom každou dobrou věc, ale i každou hroznou věc. Já jsem tady přece minule kázal a mluvil jsem tady o tom, když Petr třikrát zapřel Pána. A Pán Bůh to předpověděl. Pán Bůh vlastně udělal Petrovi z očí do očí, udělal zázrak. Říká, ty to uděláš. Já? Ne. A ono se to stalo. On ví o každé hrozné věci, která se lidem stane, včetně různých krizí a problémů, kterým dnes čelíme. A Bible o tom vydává svědectví. I řekl Bůh Izraelovi v nočních viděních. Jákobe, Jákobe, i on odvětil, tu jsem. Bůh pravil, já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, učiním tě tam velikým národem. Víte, kolik bylo Izraelců, když Jákob Izrael sestoupil do Egypta? 70. Víte, kolik jich bylo, když odcházeli z egyptského zajetí? Říká se kolem milionu, když se počítají všichni. Bůh ví o každé dobré i hrozné věci. A Bible nám říká, že nám Bůh chce ukázat, jak tomu všemu čelit. Bůh také mluvil s Mojžíšem a řekl mu dvě slova nebo tři slova naděje, která jsou určená i dnes pro nás. Budeme-li jednoduše dělat to, co nám on přikazuje, nejen, že projdeme skrze naše zkoušky, ale nalezneme Boží věrnost ve vykonávání jeho zaslíbení pro nás. Dovolím si to přečíst ještě jednou z Deuteronomia, 7. kapitoly. Pohltíš každý lid, který ti vydá Hospodin tvůj Bůh. Nebudeš ho litovat, nebudeš sloužit jeho bohům, bylo by ti to léčkou. Snad si v srdci řekneš, tyto pro národy jsou početnější než já. Jak bych si je mohl podrobit? Neboj se jich. Bůh říká Mojžíšovi a říká to každému člověku, neboj se jich. Jen si vzpomeň, jak naložil Hospodin tvůj Bůh s faraonem a s celým Egyptem. To si myslím, že to bylo pro Izrael něco velice zvláštního. Když oni přišli do té zaslíbené země a viděli, jak velké a dobře ozbrojené ty pohanské národy jsou, kterým tam čelili. Oni přicházejí z pouště, nemají nic, nemají žádné nějaké extra zbraně, nějaký výcvik, nějaké brnění, já nevím, co všechno. A proti nim takové hordy. A Hospodin jim říká, neboj se jich. Jen si vzpomeň, jak jsem jako tvůj Bůh naložil s Egyptem. Ptáme se, proč se nemáme třást, proč se nemáme strachovat a propadat zoufalství. No, protože to říká Bůh. Protože to říká Pán pánů a Král králů. Protože to říká ten, který stvořil na cokoliv se tady podíváte. Který ví o každém člověku úplně všechno. Který zná počet vlasů na vaší hlavě. Kterému není skrytá žádná myšlenka, byť si člověk myslí, že je nejskrytější. Který nás zná líp, než my sami sebe známe. Bůh to říká. Neboj se jich. Bůh je všemohoucí a je víc než dostatečný a ví, čemu stojíme tváří v tvář. Zná každou zkoušku, zná každé pokušení, zná každé osidlo, které nám může být předloženo a předhozeno. A říká, neboj se jich. Bůh dal toto přikázání Abrahamovi, muži, který žil v cizí zemi, obklopený mocnými králi, který nevěděl, kde skončí. Pán Bůh mu řekl, sever se a běž. Kam? No běž, já ti řeknu, kam. Já ti ukážu, já tě povedu. A první slova, která Bůh řekl Abrahamovi, jsou, neboj se. Slovo přišlo k Abrahamovi ve vidění. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Budu hradbou kolem tebe, budu tvůj ochránce, budu tvá záštita. Bůh tu vlastně říká tehdy ještě Abramovi, vím, že budeš čelit těžkostem, ale já tě ochráním. A on reagoval vírou v Boží slovo, kterému Bůh řekl. Uvěřil Bohu a počteno je mu to za spravedlnost. Stejné slovo dostal i Abrahamův syn Izák. Také žil v nepřátelském prostředí, obklopený Pelištejci, kteří ho nenáviděli, služovali a přáli si, aby opustili jejich zemi. Abimelech mu říkal, vidím, že jsi mocnější než já, odejdi. A písmo říká, Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama a naplnili je prachem. A Izák šel a znovu ty studně vykopal, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenovali dokonce stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli, ta voda patří nám. Proto tu studni pojmenoval Esek, to je váda, že se s ním vadili. Izák táhne se svým lidem a potřebuje vodu. Potřebuje vodu pro lidi, potřebuje vodu pro dobytek. Pelištejci ty studně zakopávají, Izák je zase vykopává, teď se s nimi tam hádají, jestli je to jejich, není to jejich. Možná mu přišlo na mysl, bez vody přece nemůžu žít, jak nakrmím, napojím stáda lidi. Jak mohu vychovat děti beze strachu, že by nás mohli Pelištejci kdykoliv zničit? Bože, proč jsi mě sem poslal, když tady jsou pořád takovýhle problémy? Jak to můžu zvládnout? Když se kolem Izáka vytvářel ten mrak pochybností, když jsou tady tyhle problémy, pořád vykopávají studně, zasypávají. Oni je vykope, oni je zasypou. Ale pořád je v tom věrný. Neřekl, já se na to vykašlu, já to prostě nezvládnu, tak to dělat nebudu. Pomřeme tady hlady a co? Pořád věřil Božímu slovu. A Pán Bůh se potom přiznal. A říká mu, jsem Bůh Abrahama tvého otce. Neboj se, protože já jsem s tebou a rozmnožím tvé símě pro svého služebníka Abrahama. My jsme vlastně dnes stejně jako Izák, Abrahamovi děti. A Bůh nám dává to stejné zaslíbení, které dal Abrahamovi a jeho potomstvu. List Galackým 3. kapitola. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvou Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Sloužíme stejnému Bohu, který byl štítem Abrahamovi. Bohu, který je stejně mocný tehdy, jako je i teď. Bohu, který vidí každý krok našich životů. A přes všechny naše krize a těžkosti nám v písmu přikazuje, ale také povzbuzuje a říká, neboj se. Nevěř tomu, že tě ty tvoje problémy srazí dolů a zničí, protože já jsem tvůj Bůh. Já jsem tvůj štít, já jsem tvůj ochránce, já jsem tvá záštita. Já jsem ten, kterému na tobě záleží tak moc, že jsem neváhal dát svého syna, jediného syna, za tebe. Blaze tobě, Izraeli, kdo je ti roven, lidé vysvobozený Hospodinem. On je štítem tvé pomoci a mečem tvé velebnosti. Před tebou selže síla tvých nepřátel, pošlapeš jejich posvátná návrší. Satan kolikrát říká, ty, že jsi křesťan, takhle žije křesťan, ty, že jsi věrný Bohu. Slyšeli jste někdy takový ten šepot v uších? Ty si myslíš, že takového, jako si ty Bůh, může mít rád? To jsou všechno lži. Satanské lži. Když vám říká Satan, Bůh tě v tom nechá samotného, protože nestojíš ani za zlámanou grešli. Stáváte někdy ráno s takovou tou mučivou úzkostí kvůli nějakému pokušení nebo hříchu nebo nějakému zlozvyku, kterého se člověk nemůže zbavit. A prožíváte výčitky a říkáte si, já pořád se s tím bojuju a pořád to nejde, pořád to nemůžu překonat. Pořád se to vrací. Co s tím mám dělat? A nebo si říkáte, ono to sice nebylo správné, ale ono to jinak nešlo. Já jsem to mohl udělat správně, ale stálo by mě to víc peněz. Tak proč mám vyhazovat peníze a dávat je státu? A uklidním si svědomí. A když pak přijde někdo a někdo na to poukáže, víš co, podívej se radši sám na sebe. Bůh ví o každém hříchu, který zůstává v mém srdci. Bůh ví, jestli a jak ten hřích nenávidím a jestli nad ním pláču nebo ne. A teď chce, abychom slyšeli i do této situace jeho slovo. Neboj se, já jsem tvůj štít, tvůj ochránce, tvoje záštita, tvůj meč svatosti proti všem nepřátelům i proti všem hříchům. Můžeš přijít a můžeš svůj hřích vyznat. Já vím, že ho lituješ a že už se něčeho takového asi nechceš dopustit. A můžu ti odpustit a můžu ti pomoci, aby se to už ve tvém životě nikdy neopakovalo. Znám cestu ven z každého pokušení a naučím tě bojovat. Král David to věděl. A proto mohl říct, i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Měli jste někdy hůl, která dokáže potěšit? Když se říká, vezmu na tebe hůl a přetáhnu tě přes záda. Ta berla sloužila jako prostředek pro ochranu před dravou zvěří, pro toho pastýře, který tak bránil to své stádo. Zatímto hůl má být takovým výchovným prostředkem, prostředkem nápravy. Ale asi by nebylo správné, kdybychom zůstali u představy, že ta hůl sloužila pouze jako nástroj trestu pro ovce. Mně se líbí to znázornění té hole, jak někdy to mívá taky Mikuláš, když jde. Taková ta hůl a ona je na konci tak zahnutá. Dlouhá a zahnutá. Snad ten zahnutý konec pastýř používal, když tu ovečku bylo potřeba odněkud vytáhnout. Že vlastně tím zahnutým koncem ji podebral a pomohl jí, aby mohla vylézt, když zapadla někam hlouběji, někde na skále, do nějaké rokliny. Mohl ji přitáhnout zpět na správnou cestu. Ono i tak ten zásah tou holí není nic příjemného. Ale jde tu o život. Když pastýř tou holí tu ovečku přitáhne, když ji chytne tím zahnutým za krk a přitáhne ji zpátky na správnou cestu, tak může jít o život. A David si byl vědom toho, že Satan mohl zvítězit, pokud by krále přesvědčil, aby se bál. protože to, co David udělal, nebylo nic moc. Kromě cizoložství i úkladná vražda. To je právě způsob, jak proti nám pracuje nepřítel. Chce, abychom se obávali svého hříchu a říkali si, že nebudeme nikdy osvobození a že nebudeme nikdy svobodní. Ale Bůh říká všem zarmouceným, zraněným, svatým, neboj se, já vidím a znám všechna tvá trápení. Nedovolím satanovi, aby tě zničil. Ale Bože, tak co mám dělat? Jak mohu mít Boží pokoj a klid v tom všem? Ta odpověď se dá nalézt opět v Božích slovech Mojžíšovi a Izraeli. Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. A Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. V českém překladu je napsáno, vy budete mlčky přihlížet. V anglickém je napsáno, že you will hold your peace. To znamená, že budete v pokoji, zachováte pokoj. Budete v pokoji přihlížet, jak Bůh bude bojovat za vás. Budete v tom mít pokoj. Nebudete se třást, nebudete se bát, ale v pokoji budete přihlížet, jak váš Bůh vás zachrání. To je něco úžasného, když si to člověk uvědomí. Z toho běhá mráz po zádech. Jak velká je Boží láska. Jak velká je jeho milost. Už se nebudete více znepokojovat. Nemusíte nic vymýšlet ani vypočítávat, jen důvěřovat Pánu Bohu, že on udělá tu cestu, jak zaslíbil. Jozue také čelil nemožným nepřátelům. On a jeho armáda museli pokračovat nebo pochodovat celou noc do Gibeonu, kde čelili mohutné vojenské mašinerii 5 spolčených králů. A když tam přišli, tak Jozue se dívá na to bojiště a vidí tam to obrovské množství vojska. A všechno, co měl, bylo pár necvičených Izraelců v porovnání s tou hordou a masou, která tam na ně čekala. A opět zaznívá to Boží. Neboj se jich, neboť já jsem ti je vydal do rukou. Žádný před tebou neobstojí. A písmo říká, že Bůh to obrovské vojsko uvedl ve zmatek a Jozue se svým vojskem jenom šli a pobíjeli je. Bůh vyhlásil vítězství dřív, než Jozue šel do boje. Řekl, to vítězství už je vybojované. Žádný z těch nepřátelských vojáků po té bitvě nezbude. Tak běž a bojuj a věz, že máš zaslíbené vítězství. To je poselství kříže. To je poselství kříže. To vítězství už je vybojované. To vítězství už je pro nás vybojované. My jsme na straně vítěze. My nejsme na straně poražených. Nezáleží na tom, jaké krizi čelíme. Jak mocné překážky před námi leží, naše vítězství už je jisté. Už to nic nemůže zvrátit. Nic, nikdy. Ale v tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Znamená to ale, že už sedneme nebo lehneme, dáme si ruku za hlavu a nemusíme nic dělat? Že jen budeme přihlížet a očekávat? Však Pán Bůh pošle anděla, on to za mě zmákne. Mám v práci řešit nějaký problémy, Bože, se postaráš a už se nemusím do toho namáčet. Tak to prostě ale není. Bůh vyhlásil naše vítězství, Pán Ježíš to pro nás vybojoval, on pro nás zvítězil na kříži. Ale tu naši část, tu moji část, za mě nikdo neudělá. To musím vybojovat sám. A pořád ještě musíme bojovat s nepřítelem. Rozdíl je v tom, že to děláme s vírou v Boha, který zaslíbil, že nás zmocní k tomu vítězství. Díky Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A Duch Svatý odpovídá a reaguje na naši víru. Když ho voláme, přichází na nás s tou nadpřirozenou mocí umrtvit skutky těla. Co mají s vámi někdy nějaké takové žádosti, které si říkáte, to ani není možný, že něco takového mě napadlo jako křesťana. Co je v tu chvíli moje první myšlenka? Pane Ježíši Kriste, prosím, dej a pomoz mi svým svatým duchem, abych nad tím mohl zvítězit. A nebo ty myšlenky nechám proudit dál. Ta naše část je víra. A potom chodíme ve víře, že se Boží duch vzepřel moci zla, přicházející proti nám. Mojžíš říkal Izraeli, neboj se jich, vzpomeň si, jak dopadlo egyptské vojsko. Vzpomeň si na všechna ta znamení a zázraky. Vzpomeň si na těch 10 egyptských ran. Vy jste toho byli účastní. Přímo účastní. Vzpomeň si, jak Bůh rozdělil Rudé moře. A vy jste suchou nohou přešli. To je ti málo? Taková mocná zpráva. Nezáleží na tom, jakým nepřátelům čelíte. Bůh vám nade všemi zaslíbil vítězství. Aby zpamatoval na den, v kterém si vyšel ze země egyptské po všechny dny života svého. Pamatuj na minulost. Když si myslíš, jak obtížný čas máš tady na poušti, přemýšlej o hrůzách, kterým si čelil v Egyptě. Je to zajímavé, když člověk v Bibli čte, jak Izrael říká, jo, v Egyptě, tam jsme se aspoň najedli. Tady se plahočíme po poušti, nevíme, co bude zítra. A úplně zapomněli na to, jak faraon přikázal, aby všechny prvorozené, všechny děti mužského pohlaví, aby zabíjeli. Holky nechte, chlapce likvidujte. Vždyť by nás ti Izraelci za chvíli ušlapali. Nezapomeň, jaký to byl život, když jsi byl otrokem v Egyptě. Nezapomeň, jaký to byl život předtím, než jsi znal Boha, než jsi znal Pána Ježíše Krista, než jsi s ním měl tvůj osobní vztah. Pamatuj si, co všechno Bůh udělal, aby tě vysvobodil a zachránil tě od toho všeho. A on tě zachránil. Možná máme někdy potíž se upamatovat nebo připomenout si Boží zázraky v našem životě. Pane, nějaký zázraky, moc o nich nevím, tak se nemám z čeho radovat. Jak si můžu pamatovat Boží zázraky, když jsem žádné neokusil? Taky se mi tyhle věci honily hlavou. Říkal jsem si, pane, aspoň jeden zázraček malej bych chtěl prožít. Nemusí být něco velkého, ale aspoň trošku. Něco malého, když abych jako, jo, tak povzbudit ve víře. Naše zkušenosti možná mohou povzbudit naši víru. Ale rozhodně to neznamená, že jsou základem naší víry. Proto nás Boží slovo vždy směřuje k tomu, co udělal Pán Ježíš Kristus. My si musíme připomínat a pamatovat jeho vítězství na kříži pro nás. A toho se vírou držet. A Pán Ježíš řekl svým učedníkům, teď však odcházím k tomu, který mě poslal, ať se vaše srdce nermoutí. Nezanechám vás bez útěchy. A někdy se lidé, možná křesťané, mohou cítit jako učedníci. Když Pán Ježíš Kristus byl ukřižován, byl zemřel a oni tam jsou v té místnosti schovaní, třesou se, co přijde a říkají se, my jsme sami. My jsme sami. Měli jsme mistra a zemřel a už ho nemáme. Vůbec jim nepřichází na mysl to, co jim Pán Ježíš Kristus říkal, že znovu vstane z mrtvých. A najednou mezi ně přijde a oni jsou v šoku. Člověk si někdy připadá jako kůl v plotě. Sám jako kůl v plotě. Nevidí žádný důkaz boží péče. A Satan neustále mele to stejné pořád dokola. Bůh tě opustil. Bůh tě opustil. He, he, he. Ale existuje a vždycky bude existovat jeden úžasný zázrak, na který člověk nesmí nikdy zapomenout. Ježíšův slib všem jeho následovníkům. Nikdy tě neopustím. Nikdy tě neopustím. Nikdy se tě nezřeknu. Zaplatil jsem za tebe velkou cenu a ty jsi můj. Nezáleží na tom, co si budeš myslet nebo jak se budeš cítit. Možná se cítíš jako kůl v plotě, ale já tě nikdy neopustím. Tvůj nebeský otec se tě nikdy nevzdal a nikdy se nevzdal ani jediné myšlenky na tebe. Nikdy se tě nezřekne. Poslouchej ten jeho věčný a nezrušitelný slib. Sion říkával, Hospodin mě opustil, panovník na mě zapomenul. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko? Neslitovat se nad synem vlastního života. I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hle, vylil jsem si tě do dlaní. Tvé hradby mám před tebou stále. Neexistuje ani okamžik, kdyby se Bůh nestaral o udržování té péče a ochrany kolem tebe, kolem nás. Víte, jedna sestra se mi kdysi svěřila, že žije s alkoholikem. Říkala mi, víš Ivo, je to hrozný. Žiju s ním už mnoho let. Mám s ním dva syny. Z začátku jenom pil. A potom se to začalo zhoršovat a začal být násilnický. Začal vyčítat a začal být zlý. Celou tu dobu jsem se za něho modlila. Celou tu dobu jsem volala k Pánu Bohu. A vůbec nic se nestalo. Nic se nezměnilo. Dokonce jsem Bohu i připomínala ta jeho zaslíbení. Říkala jsem, pane, tady je to napsané. Tady je to napsané. Co s tím děláš? Nic s tím neděláš. Vyčítala jsem Bohu, že mě opustil, že to nechal být. Neměla jsem už jinou možnost, tak jsem požádala o rozvod a odešla jsem od něho. A můj syn, který se stal pastorem, mi to vyčetl, že jsem udělala něco, co je před Bohem špatné. Že jsem se měla podvolit a trpět dál. Když jsem slyšel o tom jejím zoufalství, tak jsem si říkal, pane, proč musí někteří křesťané tak dlouho trpět, jakoby bez žádné známky naděje. Víte, když budu mluvit ze své osobní zkušenosti, já pořád nechápu, proč, když moje žena měla v roce 94 takovou klasickou rutinní operaci žlučníku, to dopadlo poprvé špatně, ale žádný přístup lékařů následně způsobil, že se bude do smrti potýkat s následky, které se dle vyjádření specialistů budou s přibývajícím věkem jenom zhoršovat. Stovky křesťanů, veslejánů, možná tisíce po celém světě, protože vždycky, když nám psali, jestli máme něco k modlitbám, tak jsem se jednou zmínil, jestli by se mohli modlit za moji ženu, když v roce 2003 byla na dalších operacích, asi čtyřech, které byly strašně bolestivé. Jestli by se za ní mohli modlit, aby třeba už nemusela, aby už se to neopakovalo. A mnoho lidí mi říkalo, my se budeme za tvoji ženu modlit a Pán Bůh ji uzdraví. Chodili k nám různí křesťané a říkali, Ivo, pojď, pojedeme s manželkou tam a tam, tam je uzdravovatel a zavezeme ji tam, ono bude zdravá. Říkám, tak touhle cestou jít nechci. Ale i na základě těch modliteb se v podstatě nic zásadního nestalo. Nestalo? Mluvil jsem s mnoha kazateli, teology, služebníky, faráři, nikdo mi nedokázal vysvětlit. Říkal, to je boží plán, to je boží cesta, to je boží tajemství, jednou pochopíte, ale nebyla uzdravená, ale pořád je tady s námi, pořád ten život s boží pomocí zvládá. Vidíte, a přesto nezáleží na tom, čím kdokoliv z nás musí projít, nebo jak dlouho to musíme snášet. Nezáleží na tom v tom smyslu, že by ten člověk byl třeba lepším křesťanem, nebo váženějším. Jedna věc je pravdivá, když apoštol Pavel křičí k Bohu a říká mu, pane, osvoboď mě od toho ostnu v mém těle. Teologové se dodneška pořád domýšlí, co to asi bylo. Nelze s určitostí říct, o co se jednalo. Ale Pavel prosil Boha, aby ho osvobodil od toho ostnu. A co mu Bůh odpověděl? Máš plnou milost. Moje milost ti stačí. Pavle, budeš muset žít s tímto ostnem v těle, ale uprostřed tvé bolesti a tvého trápení ti dám všechnu milost, kterou potřebuješ. A mám jí pro tebe nekonečnou zásobu. A já jsem si uvědomil, že to stejné platí i pro moji ženu, to stejné platí pro Meta, to stejné platí pro Austinovi, to stejné platí pro další a další. Máš mou milost. Nepochopíš asi v tuhle chvíli a v tento čas, proč musí ten člověk prožívat tyhle věci. Proč tenhle člověk musel odejít z tohoto světa dřív, brzo. Proč to dítě muselo zemřít. Ale máš mou milost. Bůh chce, abychom věděli, že jeho milost je silnější než jakékoliv uzdravení, než jakékoliv vysvobození, které on může přinést do našich okolností. Samozřejmě, že Pán Bůh může udělat takhle a vyléčit jakoukoliv nemoc. Vzít jakoukoliv bolest, vyřešit jakýkoliv problém. Ale jeho milost obsahuje to úplné zjevení o tom, kdo on je. Protože boží milost to je plně zjevený Pán Ježíš Kristus ve vší svatosti. Nedokážu si vysvětlit to, co mě v životě potkává, s čím se musím prát a bojovat, nebo kdokoliv z nás. To jsou věci, které jsou božím tajemstvím. Ale vím, že v písmu můžeme číst nádherná zaslíbení, na která si můžeme spolehnout. Tak bych vám na závěr chtěl přečíst alespoň jedno nebo dvě. Z listu Židům, nikdy tě nenechám a ani neopustím. Pán je můj pomocník a nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? A Izajáš 50. kapitola, panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene. A vím, že nebudu zahamben. Můžeme zvládnout každou situaci, každou krizi, každé utrpení, každou pohromu. Všechno milostí Ježíše Krista. A tak, ať se nám stane cokoliv, buďme pamětliví, že jeho milost je více než dostatečná a že Duch Svatý nás vždycky utěší. Kéž můžeme vždy vyznávat s apoštolem Pavlem, že milostí Boží jsem to, co jsem. Amen.